რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. რომის პაპი საქართველოს 20 სექტემბერს ეწვევა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ქაბულს ეწვია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა.
In case of Georgia we should not be immune also to the political calendar and to
საქართველოს შემთხვევაში უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ პოლიტიკური კალენდარი და ის გარემოება რომ იქ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის რაც შეიძლება მალე მინიჭება. და შემიძლია გითხრათ რომ ევროკავშირის მორიგე სლოვაკი ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ვიმედოვნებთ რომ შევძლებთ შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭოში და დავიწყებთ ტრიალოგს თქვენთან ევროპის პარლამენტთან კომუნიკაციის მიზნით. და ვაპირებთ დროულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე დავასრულოთ ეს პროცესი. ეს მართლა მიმაჩნია ჩვენს პასუხისმგებლობას. შემდეგ ჯერი უკრაინაზე მიდგება.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში სლოვაკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უახლოეს ხანში თანამდებობებს დატოვებენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებისადმი მიძღვნილ პრესკონფერენციაზე. რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად კოალიციის და საარჩევნო ბლოკის გარეშე მიიღებს მონაწილეობას 8 ოქტომბრის არჩევნებში.
ჩვენ შევძელით ის რომ დავიხსენით ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისგან, მაგრამ იმისთვის რომ საქართველოში საბოლოო და შეუქცევა და დამყარდეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუციური სისტემა, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და რესპუბლიკელებს გვაქვს პრეტენზია რომ ვიქნებით პირველნი ამ ბრძოლაში.
განაცხადა უსუფაშვილმა მისივე თქმით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჩნა და რჩება საქართველოს მთავრობაში. საქართველოს 20 სექტემბერს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე. ცნობების თანახმად ის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს მოინახულებს და თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ლიტურგიას ახავლენს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან, ასევე ასირიელების და ქალდეველთასათვის მომოების ლიდერებთან. საქართველოდან ის 2 ოქტომბერს გაემგზავრება აზერბაიჯანში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი კარტერი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს ავღანელ ლიდერებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან შესახვედრად. ამ ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში 2017 წლამდე დატოვებს 8400 სამხედრო მოსამსახურეს, რაც ნიშნავს, რომ არ შეამცირებს 5500-ამდე, რასაც ობამა მანამდე აპირებდა. სხვა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენელ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ამერიკელი ჯარისკაცები ავღანეთში ანტიტერორისტულ მისიებში მონაწილეობენ. ირკიზეთში უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა ეთნიკური უზბეკი აქტივისტის აზიმჯან ასკაროვისთვის გამოტანილი განაჩენი, სამუდამო პატიმრობა და საქმე ხელახლა განსახილულად დაუბრუნა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს. ასკაროვი 2011 წლიდან იხდის პატიმრობას 2010 წელს ირკიზებსა და უზბეკებს შორის ეთნიკური შუღლის გახუებაში და დაპირისპირების დროს პოლიციის მკვლელობასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე. ასკაროვი ბრალდებას უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაზე ლაპარაკობს. 2010 წელს 450-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ყირგიზეთში ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირების შედეგად. დაღუპულების უმრავლესობა ეთნიკური უზბეკები იყვნენ. 10,000-ობით ადამიანს მოუხდა შინიდან გაქცევა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რუსეთი ნატოს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე აქცენტი გაკეთდა არარსებული მუქარა ბრჭყალებში. ნატომ დაამტკიცა აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების ახალი განლაგება და რუსეთი აპირებს განმარტებები მიიღოს ნატოსგან. ვარშავის სამიტის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ვარშავის სამიტის შედეგების შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტთან ბათუ ქუთელიასთან ერთად მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნატოს საიტზე უკვე გამოქვეყნდა ვარშავის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის ტექსტი და შეგიძლიათ გაეცნოთ, ინგლისურ ენაზე არის და თავად დეკლარაციის შესახებაც ალბათ ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ბათუ ქუთელია და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. პირველ რიგში რუსეთით დავიწყოთ. რუსეთი ნატოს აკრიტიკებს იმის გამო რომ ვარშავის სამიტის აქცენტი გაკეთდა როგორც ამბობენ არარსებულ მუქარაზე და როგორც შევიტყე აპირებს განმარტებები მიიღოს ნატოსგან. ხომ არიცით როდის არის ეს შეხვედრა დანიშნული, აი ვეღარ მოვასწარი ინფორმაციის მიღება?
ზუსტად როდის არის ნატო რუსეთის საბჭოს ხო დანიშნული? არ ვიცი, ალბათ ეს ამის თავის მექანიზმი აქვს მოთხოვნის და შემდეგ უკვე ყველა სახელმწიფო უნდა დაითანხმოს, ეს უფრო ტექნიკური პროცედურა არის, მაგრამ თვითონ ფაქტი მნიშვნელოვანი არის, რომ რუსეთმა განსაკუთრებული ადგილი არც თუ ისე სახარბიელოთვის დაიკავა ნატოს კომუნიკეში და ამაზე ნატოში არის კონსენსუსი, რომ რუსეთი დღესდღეობით აღარ არის და ვერ განიხილება როგორც პარტნიორი ქვეყანა ნატოსთვის და არის მტერი მოწინააღმდეგე, საკმაოდ საინტერესო ჩანაწერი არის სწორედ ამ კომუნიკაში.
კი, ამ ჩანაწერზე ალბათ ვისაუბრებთ, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული წინააღმდეგობა ძალიან ბევრია და ალბათ დღეს ამ წინააღმდეგობებზე ვისაუბრებთ. მაინც არსებობს, იმიტომ რომ საუბარია კონსტრუქციულ დიალოგზე რუსეთ თან და ამავე დროს რუსეთის შეკავებაზე, აი როგორ გავაერთიანოთ ეს ორი? მოკლედ ცოტა რთულია.
რთული არ არის დიპლომატიის ამოცანა ყოველთვის იყო და რჩება ის, რომ მაქსიმალურად მეტი სივრცე იპოვოს იმისათვის, რომ ნებისმიერი აქტორი, განსაკუთრებით ისეთი არაპროგნოზირებადი აქტორი, როგორიც რუსეთი არის, რომელიც ცდილობს უფრო მეტად ძალაზე და ძალისმიერი მეთოდებით საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებას, იპოვონ ის კომპონენტების შეხების, რომელიც საშუალებას მისცემს პირველ რიგში ცივილიზებულ სამყაროს უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს რუსეთის სურვილებში, თუ როგორ ხედავს ის დანარჩენ მსოფლიოსთან თავის ურთიერთობას, და ასევე რაც მთავარი არის, ეს კომუნიკაციის არხი ეხმარება სწორედ დაპირისპირებულ მხარეებს მეტნაკლებად დეესკალაციაში სიტუაციის, რომ ეს არ გადაიზარდოს უფრო ცხენ კონფლიქტში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ პარალელურად შემაკავებელი ისეთი უსაფრთხოების კომპონენტები, როგორც თავდაცვის და შეიარაღების შესაძლებლობები განავითაროს, ეს ორი ნაწილი არის ერთი მთლიანი სტრატეგიის, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ცივი ომის დროიდან დაბრუნდა დღევანდელ რეალობაში. რეიგანის დოქტრინასაც თუ გადავხედავთ, სწორედ პრეზიდენტ რეიგანის პოლიტიკა საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული იყო ამ ორ კომპონენტზე: მაკროს ამერიკა და ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო. ვაჭრობდა რუსეთთან, ჰქონდათ გარკვეულ შეიარაღებაზე კონტროლის და სხვადასხვა რეჟიმებზე, ტრანსპარენტულობის რეჟიმებზე საუბარი, თუმცა პარალელურად აკრიტიკებდნენ ადამიანის უფლებების დაცვაზე რუსეთში, ასევე აკრიტიკებდნენ რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე მსოფლიოს სხვადასხვა საბჭოთა კავშირის იმ დროს სხვადასხვა წერტილებში, მაგრამ პარალელურად არვითარებდნენ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც არ მისცემდა რუსეთს ეფიქრა რაღაც მომენტში სიტუაცია გაემწოებია სამხედრო კუთხით. და ესეთი ფრაზა იყო ხოლმე, ესეთი რეიგანის დოქტრინის ცნობილი ფრაზა არის, რომ სამხედრო შესაძლებლობების კუთხით ამერიკას უნდა მიეღწია ისეთი სამხედრო შესაძლებლობებისთვის, რომ ნებისმიერი გათოლა რუსეთისა დაეწყო ომიან სამხედრო დაპირისპირება უნდა დამთავრებულიყო რუსეთისთვის არასახარბიელო შედეგით. და ეს ითვლებოდა როგორც შემაკავებელი ფაქტორი.
კი, და ეს არის ცივი ომის დისკურსი, რომელიც მეხუთე პუნქტში, ამ კომუნიკეს მეხუთე პუნქტში განსაკუთრებით ჩანს, ხო? თქვენასე ამბობთ. რატომ აი რომელ დეტალებზე გაამახვილებდით ყურადღებას? თუ ამაზე ბევრი საუბრობთ.
მეხუთე პუნქტი საინტერესოა ორი ფაქტორის გამო. პირველი, იმიტომ რომ დასაწყისში, დოკუმენტის დასაწყისში ვსაკეთებს როგორც ქოლგა იმ სტრატეგიული ხედვისა, რომელიც შემდეგ დოკუმენტში ვითარდება, თავარი საფრთხეების. აქ საუბარია ორ თავარ საფრთხეზე: რუსეთზე და ისლამურ სახელმწიფოზე და ტერორიზმზე.
ანუ
ერთ კონტექსში განიხილება ეს ორი საფრთხე, როგორც თანაზომადი თავარი საფრთხე ნატოსთვის და ჩრდილოატლანტიკურ
პირდაპირ არის ნათქვამი, მაგრამ ამ პუნქტში გაერთიანებულია.
ამ გაერთიანებულია და პირდაპირ არის ძალიან საინტერესო ფრაზა ნახმარი. რუსეთი იყენებს აგრესიულ ქმედებებს, მათ შორის პროვოკაციულ სამხედრო ქმედებებს, იმისათვის რომ მიაღწიოს თავისი პოლიტიკურ ამოცანებს დაშინებისა და ძალის გამოყენებით. პოლიტიკური ამოცანების მიღწევა დაშინებისა და ძალის გამოყენებით არის ტერორიზმის განსაზღვრება. ესეთი კლასიკური აკადემიური განსაზღვრება. და შემდეგ მიდის საუბარი უკვე სხვა ტერორისტულ საფრთხეებზე, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოზე.
კი.
ამიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, ანუ განსაზღვრებით რუსეთმა გადაინაცვლა პოტენციური პარტნიორი ქვეყნის სტატუსიდან თავარ საფრთხედ, რომელიც ტერორისტულ ტაქტიკას იყენებს დასავლური სამყაროს წინააღმდეგ.
თუმცა შეიძლება თქვა ფრანგეთის პრეზიდენტი გამოუძეს და თქვა, რომ რუსეთი ჩვენი პარტნიორია.
კი, ეს საკმაოდ ესეთი უცნაური განცხადება იყო ჩემის აზრით. ფრანგულ შიდა პოლიტიკას ისე დეტალურად არ ვიცნობ, მაგრამ ზედაპირული დაკვირვებითაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს უფრო რაღაცა შიდა პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი არის, იმიტომ რომ მანამდე ყოფილი პრეზიდენტ სარკოზიმაც ანალოგიური განცხადება გააკეთა და წინასაარჩევნოდ როგორც ჩანს რაღაც ტაქტიკურ პოლიტიკურ ტექნოლოგიურ გათვლებს ეყრდნობა ორივე პოლიტიკოსი და ცდილობენ წინასაარჩევნო პოზიციების გამყარება.
ანუ ჩვენ უკავშირებთ არჩევნებს, ანუ ჩვენ უკავშირებთ იმას, რომ აქ საუბარი არის სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდაზეც, როგორც ხვდები, თუ რამე არ მეშლება გამისწორეთ ნატოს ქვეყნებში, ქვეყნებისთვის. ეს როგორ აღიქმება ამ ქვეყნებში, როგორ აღიქვავს ამას ამომრჩეველი პირველ რიგში არჩევნების წინ, როგორ ჩანს ეს გათვალისწინებულია, ხო?
პირველი ნატოს კომუნიკეს ამოცანა ყოველთვის არის ის და ამიტომ სამიტის ამოცანა ეს არის, რომ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე საერთო კონსენსუსი დგება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ყველა მონაწილე მხარე. და ის ვალდებულებები, რომელიც ამ დოკუმენტში არის, არ არის ფარატინა ქაღალდი, შემდეგ უკვე ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ დოკუმენტს აწერენ ხელს, ვალდებული არიან უკვე განახორციელონ თავიანთ ქვეყნებში. აქ პირველ რიგში ეხება თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას, დამატებით შესაძლებლობების მობილიზებას ევროპულ ცილში ნატოსი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხრივ კარგად აქვს ასე ვთქვათ საქმე და ევროპული ქვეყნები, რომლებიც საკმაოდ დიდი სარგებელი მიიღეს იმისგან, რომ პოსტცივი ომისეული ლიბერალური წესრიგი ევროპაში და სიმშვიდე იყო მთავარი საფუძველი იმისა, რომ ეკონომიკურად ევროპა განვითარებულიყო, დღეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. შესაბამისად, წარმოუდგენელი არის, თუ კი უსაფრთხოების დამატებითი ზომები არ მიიღეს მხარეებმა, ეკონომიკა და კეთილდღეობა შენარჩუნებულიყოს იმ დონეზე, როგორიც არის ეს ევროპაში. ამ პოლიტიკოსების ამოცანა იქნება ორი. ერთი, ეს აუხსნან თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ ეს საფრთხეები არამარტო რაღაც ვირტუალური ან მოშორებული საფრთხეა გეოგრაფიულად, არამედ უქმნის პირველ რიგში სიცოცხლეს და კეთილდღეობას იმ ადამიანებს, რომელიც ნატოს ქვეყნების მოქალაქეები არიან, და სამომავლოდ უქმნის პირობას, რომ წინაპირობას იმისა, რომ ეს ქვეყნები ვეღარ განვითარდეთ ეკონომიკურად ისე, როგორც დღემდე ვითარდებოდა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელი არის ეკონომიკის განვითარება და საუბარი. როგორ მოახერხებენ ეს პოლიტიკოსები ვარშავის სამიტის შემდეგ ამ დოკუმენტის კონკრეტულ პოლიტიკურ ქმედებებში გარდაქმნას, ეს საინტერესო პროცესია.
როგორც ჩანს, აქცენტი მაინც გაკეთდება ტერორიზმზე უფრო მეტად ვიდრე რუსეთზე, არ ვიცი, ასე საბჭოთა ნამრჩა და სხვა შორის ქართულმა მედიამ როგორც გააშუქა ვარშავის სამიტი, ნაკლები საუბარი არის, როგორც ჩანს, მაინც ჩვენ საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს. ისეთი საბჭოთა რჩება ზოგჯერ, რომ გადავხედე მედიას, რომ მხოლოდ საქართველოზე იყო ლაპარაკი ვარშავის სამიტზე, როდესაც მთავარი საფრთხე ვიცით რაც არის.
ხო, ესეთი შტაბეშტილება ყოველთვის ჩნდება ხოლმე და ძირითადად ინტერპრეტაციების მიბუნია ის კონკრეტულად საქართველოს რამე იყო. თუმცა იმისთვის რომ ვისაუბროთ და ანუ ჩვენ ესე უყურებთ, რომ დანარჩენი სამყაროს თითქოს ჩვენ სირგულით რეალებს, რაც ახლა
არ არსებობს.
ხო, ან არ არსებობს, ეს კიდევ უფრო შეცდომა არის, მაგრამ რეალურად ალბათ ამას ობიექტური მიზეზები
წარმოება
ისიც უნდა იყოს.
მაგრამ საინტერესოა, მართლა საინტერესოა, რა იყო მთავარი თემა შეიძლება ასე ითქვას ამ სამიტის.
ჩვენი ამოცანა არის დღეს, როდესაც ვაშინებთ ახალ დემოკრატიულ სამყაროს, რომ ეს არ განვიხილოთ რაღაცა მსოფლიო კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, არამედ კარგად გავანალიზოთ რა ხდება დანარჩენ მსოფლიოში, განსაკუთრებით იმ სამყაროში, რომლის ნაწილიც გვინდა ჩვენ გავხდეთ, და აი ამ პროცესს არ ჩამორჩეთ. ამ კუთხით ეს სამიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ვეთვლი, რომ ის პოზიციები, რაც დაფიქსირდა ვარშავის სამიტზე, რეალურად დასაბამსაძლებს ახალ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურას, ახალ წესრიგს ევროპაში, და ჩვენთვისაც იხსნება ახალი ფანჯარა, რომელიც დაახლოებით 90-იანი წლების დასაწყისში გახსნილ ფანჯარას წააგავს, და თუ კი ჩვენ სწორად ვიქნებით პოზიციირებულები, თუ არ დავარღვევთ იმ ეროვნულ კონსენსუსს, რომელიც საბედნიეროდ დღეს შემდგარი არის ჩვენს ქვეყანაში და ვარშავით ამის სამიტის წინ რამოდენიმე ძალიან კაი პრეცედენტი მოხდა ამის დასადასტურებლად, მაშინ ჩვენ შევძლებთ ამ ფანჯრის გამოყენება ჩვენ სასარგებლოდ და საბოლოოდ დავიბრუნებთ ჩვენ ადგილს ევროპულ ოჯახში და ეს დიდი ხნით შეუქცევა და დაუზრუნველყოფ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ასევე კეთილდღეობას.
კი, ჩვენ ქვეყანაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ აი კონკრეტული გზები თუ არის ასახულით იგივე ტერორიზმთან წინააღმდეგ, ტერორიზმთან ბრძოლის წინ?
ტერორიზმი არის მთავარი საფრთხე პირდაპირ თუ ირიბად ამ ტერორიზმის ასე ვთქვათ ყოველდღიური გამოწვევების გარდა უფრო კონცეპტუალური ფუნდამენტური გამოწვევები არის სოფლიოს თითქოს გაიყო ცივილიზაცია და ანტიცივილიზაცია. ამ შემთხვევაში რუსეთიც აი ამ ანტიცივილიზაციური
მინიშნებით, მაგრამ
არის იმის ნაწილი და ტექსში ძალიან ხშირად შეხვდებით ამას. აი მაგალითისთვის, როდესაც საუბარი არის ზოგადად ტერორიზმის საფრთხეებზე და საერთაშორისო პასუხზე, ესეთი ლოგიკაც აწყობილი არის შემდეგნაირად: საუბარია რუსეთზე, მერე ზოგადად ტერორიზმზე, მერე ისლამურ სახელმწიფოზე, ისევ რუსეთზე და რაღაც ესეთი ლოგიკა იგრძნობა ამ დოკუმენტში. ესე მარტო ფილტრს უდავადებ ტერორიზმის კუთხით.
სირია ნახსენებია.
სირიაც ამის ნაწილი არის. ერაყიც ნახსენებია. საუბარი არის ის, რომ ერაყში ძველი ტაქტიკის კონკრეტული ელემენტები ბრუნდება ის, რომ ერაყის სახელმწიფოს დაეხმარებიან იმის, რომ მათ უზრუნველ გარკვეული კონკრეტული შემაკავებელი ფუნქცია და როლი ისლამური სახელმწიფოსი. გარდა ამისა, საუბარი არ არის რუსეთზე როგორც პარტნიორზე, რომელმაც სირიაში დახმარება უნდა აღმოუჩინოს ცივილიზებულ სამყაროს. ძირითადად სამიზე საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ ურთიერთობის დეკონფლიქტიზაციაზე, ანუ ის, რომ ორი სხვადასხვა მხარის სამხედროები ერთმანეთს არ შეეჯახონ იმ მისიების შესრულებისას, რასაც ისინი სირიაში ახორციელებენ. და აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე უკვე საუბარი არის კონკრეტული პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებაზეც, გამომდინარე არა მარტო იმ ზოგადი ტერორიზმის საფრთხიდან, არამედ რომ ამ ქვეყნებმა უზრუნველყონ თავიანთი თავდაცვის უნარიანობა, ამ ქვეყნებმა უზრუნველყონ ინსტიტუციურად კარგად ჩამოყალიბებული თავდაცვის სისტემები და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საქმეში. და საქართველო აქ ყველა ამ კომპონენტში, ტერორიზმთან ბრძოლაში, საერთაშორისო მცდელობებში, ოპერაციებში ნაწილობის კუთხით, რეგიონალური კუთხითაც ყველა ამ კონკრეტულ სეგმენტში ფიგურირებს, რაც ასევე იმის მიმანიშნებელია, რომ საქართველოს ამ საერთო კონტექსტის განუყოფელი ნაწილია უკვე იმ არსებული მექანიზმებით, რაც გვაქვს და იმ პოტენციური მექანიზმებით, რაც ვარშავის სამიტის მერე იქნება. ხოლო საუბარია ხა რამდენად ეფექტურად შეძლებ ჩვენ ამის გამოყენებას.
არაფერს ვამბობ ქართულ შენაერთზე ავღანეთში, რომელსაც ორი წლით გაუგრძელდა, მე მგონი, ეკოფნა და მუდმივად იმეორებენ ამას, ხო, დასავლელი პარტნიორები, რომ ქართველები არიან იქ, ნუ ფაქტობრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. თურქეთის როლი არის კიდევ მნიშვნელოვანი და თუ არის საუბარი ამის შესახებ, საერთოდ ნახსენები თუ არა დეკლარაციაში?
თურქეთი ნატოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრია თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო წონითაც. თურქეთი არის ყველაზე აქტიური და ხმამაღალი მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ნების და თურქეთის როლი და მნიშვნელობა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გაიზარდა სწორედ ამ ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით, სირიის პრობლემიდან გამომდინარე და სტრატეგიული პრიორიტეტების ჩამონათვალში დღეს ნატოს დღის წესრიგში, უსაფრთხოების დღის წესრიგში დგას ბალტიის ზღვა, შავი ზღვა და ხმელთაშუა ზღვა. შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაზე საუბარი ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევძლებთ უფრო უკეთესად ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი. მე მახსოვს 90-იან წლებში ბალტიის ზღვის უსაფრთხოებაზე რო იყო საუბარი, კრიტიკოსები ძახდნენ, რომ ეს წარმოუდგენელია, აი პოსაბჭოთა ქვეყნები არიან, რუსეთის როლი ჯამში ეს დასრულდა იმით, რომ
მაშინ უკვე ნატოს წევრები
არიყო და დასრულდა იმით, რომ ესენი გახდნენ ნატოს წევრები, იმიტომ რომ სწორად აყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ გლობალურ კონტექსტში თამაში და თავისი ამოცანა და მიზანი სტრატეგიული შეასრულეს, მიუხედავად იმ იმედგაცრუებებისა, რაც ბალტიის ქვეყნებსაც ჰქონდა ამ გზაზე. დღეს შავი ზღვაც, როგორც 90-იან წლებში ბალტიის ზღვა, ისევე არის ახლა უკვე ნატოს უსაფრთხოების დღის წესრიგის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. აქ თურქეთი ერთ-ერთი განსაზღვრული ქვეყანა არის, თუმცა აქ პატარა წინააღმდეგობები არსებობს. მაგალითისთვის, თურქეთს აქვს პოზიცია, რომ შავ ზღვაზე ძირითადი როლი უნდა ითამაშონ მარტო შავი ზღვის ტერიტორიული წყლების ქვეყნებმა და ეყოდნა მონდროს კონვენციას, რომელიც ორი საუკუნის წინანდელი კონვენცია არის,
მათ შორის რუსეთმა.
რუსეთმაც კი. რუსეთის როლი. თუმცა უკრაინა და მოვლენება და შემდეგ ყირიმის ანექსიამ გარკვეული ბზარი თურქეთის ამ პოზიციაში შეიტანა. ანუ ერთის მხრივ თურქეთს უნდა რომ რუსეთი დააბალანსოს და არ მისცეს საშუალება რომ რუსეთი იყოს მთავარი მოწინააღმდეგე შავ ზღვაზე მისი და ნატოსი, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც და მაინც დიდი სურვილი არ აქვს რომ იქ იხილოს გაზრდილი ნატოს და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფნა ამ ზღვაზე. თუმცა ვარშავის კომუნიკეს მნიშვნელობა არის ის რომ ვარშავის კომუნიკეში სხვა ჩარჩოები არის მოხაზული შავი ზღვის უსაფრთხოების. საუბარი არის თვითონ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, იმისთვის რომ ეს ბალანსი გადაიზარდოს ნატოს მხარეს შავ ზღვაზე.
აქ ალბათ ეს ყველაფერი განსაზღვრა სიტუაცია მყირი, ყირიმის
ფაქტორი. ყირიმი იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რამაც ეს პროცესი დაძრა.
ხო, აი საქართველოს როლი ამ თვალსაზრისით ჩვენ კი ვამბობთ შავ ზღვაზე და მის მნიშვნელობაზე, მაგრამ რამდენიც ვიცი, სამხედრო გემიც კი არა გვაქვს. აი რაში გამოიხატება საქართველოს როლი, რა უნდა გააკეთოს?
უსაფრთხოება როგორც საზღვაო, ესე ცალკე არ არსებობს, ეს ნაწილია საერთო უსაფრთხოების სისტემის, რომ საჰაერო სივრცის კონტროლი, მონაცემთა გაცვლა, ასევე სახმელეთო ინფრასტრუქტურა. 2007 წლიდან საქართველო არის წევრი ეგრეთ წოდებული მიმღები ქვეყნის კონცეფციის, ინგლისურად არის host nation კონცეფტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პარტნიორი ქვეყანა, არა ნატოს წევრ ქვეყანას, თავის ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას აწყობს ისე, რომ პოტენციურ კრიზისულ თუ საომარ პირობებში ნატომ ან მისმა რომელიმე წევრმა პარტნიორმა ქვეყანამ თავისუფლად გამოიყენოს ეს ინფრასტრუქტურა იმ ამოცანების შესასრულებლად, რომლისთვისაც გეოგრაფიული არეალი და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა იქნება საჭირო. ამიტომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები თავისი მომზადების კუთხით, ასევე ის ინფრასტრუქტურა დიდწილად არის თავსებადი ნატოსთან. შესაბამისად, ეს უკვე მნიშვნელოვანი წვლილი არის, თუკი საქართველო მოახდენს თავისი საჰაერო კონტროლის სისტემის მოდერნიზაციას. ეს იქნება დამატებითი მნიშვნელოვანი წვლილი ინფორმაციის გაცვლაში. გარდა გემებისა და უშუალო საზღვაო ოპერაციებისა, მნიშვნელოვანი არის სანაპირო დაცვის კომპონენტი. აქ ჩვენ საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენი სანაპირო დაცვა კარგად არის აღჭურვილი, და დამატებით, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო და აქ კონტექსტში უნდა წავიკითხოთ ეს ნატოს კომუნიკე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჩამოსვლისას გაფორმებულ მემორანდუმში, სადაც საუბარი არის დამატებით შესაძლებლობების მიცემაზე საქართველოსთვის. ერთიანობაში საქართველოს მისცემს საშუალებას, რომ ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში უკვე სერიოზული მოთამაშე იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად გემები არ გვეყოლა.
დიახ, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და დაახლოებით 1-2 წუთის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის. ბოლო მონაცემებით იტალიაში მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად ორი სამგზავრო მატარებელი ერთმანეთს იტალიის სამხრეთში ქალაქ ბარისთან შეეჯახა. კატასტროფის რაიონში სამაშველო ოპერაცია ამდრომდე გრძელდება. ამ მატარებლების შეჯახების მიზეზი ჯერჯერობით უცნაბია. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ სამართალდამცავებისგან მოითხოვა ტრაგედიის სწრაფად და დეტალურად გამოძიება. ევროკავშირმა გადაწყვიტა სანქციების ამოქმედების ოფიციალური პროცედურა დაიწყოს წევრი სახელმწიფოების ესპანეთის და პორტუგალიის წინააღმდეგ. ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში მიზეზად დასახელებულია ის ფაქტი, რომ ესპანეთმა და პორტუგალიამ ვერ შეძლეს მათთვის მიცემულ ვადაში საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება. ორ ქვეყანას გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის აქვს ათღიანი ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგ სანქციების ამოქმედების საკითხს ევროკომისია გადაწყვეტს. თუ ესპანეთი და პორტუგალია ვერ შეძლებენ და ამტკიცონ, რომ მათი საბიუჯეტო დეფიციტი მართლაც რაიმე საგანგებო გარემოებებითაა გამოწვეული, რამდენიმე მილიარდი ევროთი დაჯარიმდებიან. დღემდე ევროკავშირის მსგავსი სანქციები არც ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ არ გამოუყენებია. ჰაგის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩინეთს არ აქვს ისტორიული პრიორიტეტული უფლება სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში სადაო ტერიტორიებზე და თავისი მოქმედებებით არღვევს ფილიპინების სუვერენულ უფლებებს. სასამართლოს 2013 წელს მიმართა ფილიპინების მთავრობამ, რომელმაც ჩინეთის საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში დაადანაშაულა. როიტერის ინფორმაციით ჩინეთმა უკვე განაცხადა, რომ არ ცნობს ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას და მზად არის თავისი ინტერესები სამხედრო ძალითაც კი დაიცვას.
ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ბათუკუთელიასთან. ბატონო, ახლა უკვე საქართველოზე გადავიდეთ. სტოლტენბერგმა გაგვახსენა, რომ აი არც ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად საჭიროა ნატოს წევრი 28 ქვეყნის თანხმობა. ეს ალბათ შემთხვევითი არისო. ვიცი ზუსტად, რომ არც ერთი ქვეყანა მართლაც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს გაწევრიანებას უახლოეს ხანში.
ზუსტად ვიცით ის, რომ ნატომ კონსენსუსის წესით 2008 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ვიცით ის ზუსტად, რომ ყველა შემდეგ სამიზნე და ყველა შემდეგ მინისტერიალზე ეს გადაწყვეტილება იყო დადასტურებული და არც ერთ მონაწილე სახელმწიფოს ამაზე უარი არ უთქვია. ვიცით ასევე ის, რომ ნატო და ეს ვარშავის კომუნიკემ კიდევ უფრო გაამყარა, დახარჯავს ძალიან ბევრ რესურსს იმისთვის, რომ დაეხმარო საქართველოს მიაღწიოს თავსებადობას ნატოსთან, რათა გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი.
ანუ ეს არის ძირითადად სამხედრო დახმარება, განათლება.
ეს არის სამხედრო განათლება, თავსებადობა, სამხედრო განათლების კუთხით ოფიცრების მომზადება, იმიტომ რომ თავსებადობის მთავარი კომპონენტი სწორედ ადამიანური ფაქტორია. თუმცა ეს არ არის ასე თქო ცალმხრივი მოძრაობის ქუჩა, ეს არის ორმხრივი მოძრაობის ქუჩა და აქვე საუბარია იმაზე, თუ საქართველოს რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას
შეადგენს. ასეთი დახმარება მე მგონი არაერთხელ მიგვიღია ჩვენ და ეს დახმარება გრძელდება, დაიწყო როდის ჯერ კიდევ. რა შეიცვალა, რა დახმარებაზეა კონკრეტულად საუბარი? მე ვერსად ვერ ვნახე მაგალითად რას ნიშნავს ეს სამხედრო განათლება და წრნა გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად არ არის ნათქვამი დახმარების მოცულობაზე ხარისხზე და ასე შემდეგ.
დახმარება არ არის სასრული პროცესი. ახალი ნატოს წევრი ქვეყნებიც კი, რომელიც ეხა ნატოს წევრები არიან, სხვა წევრებისგან იღებენ დახმარებას მუდმივი სრულყოფისათვის, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდხანიანი პროცესი არის და ნატოში გაწევრიანების შემდეგაც ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი დროის, ენერგიის და რესურსის ხარჯვა იმისთვის, რომ სტანდარტები ავამაღლოთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების. აქ საუბარი არის ამ დახმარების საბოლოო მიზანზე, რომელიც პოლიტიკურად გაცხადებულია. საბოლოო მიზანი არის ყველა იმ კომპონენტის შევსება, რომელიც დღეს არის პრობლემატური თავსებადობის კუთხით, პრაქტიკული თავსებადობის კუთხით. მეორე კომპონენტი,
რომელი რა შეგელია დაასახელოთ განსაკუთრებით?
დაწყებული შეიარაღებით, ტექნიკით, საჰაერო სივრცის კონტროლით, ტერიტორიული თავდაცვის კომპონენტით. ასევე ბევრი პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი არ აკმაყოფილებს თავისი მოცულობით იმოთხოვნებს, რაც სწრაფი ინტეგრაციისთვის საქართველოს ჭირდება. ბუნებრივია, ჩვენი შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე რთულია ესე ყველა კომპონენტზე თანხის დახარჯვა, მაგრამ სწორედ ამიას ითხოვე პარტნიორები ჩვენგან, რომ იმ კომპონენტში სადაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, იყოს პროგრამები დახმარების, განსაკუთრებით ეს ძვირადღირებულ პროექტებში, რომელსაც მრავალწლიანი დიდხნიანი ასე ვთქვათ იმპლემენტაცია ჭირდება და შესაბამისად ფინანსურადაც საკმაოდ დიდ მოცულობას თანხებს მოითხოვს. მეორე არის, როდესაც ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ გვინდა თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემა, მაგალითად. ეს დღესაც რო კონდეს ესეთი სისტემა, ის სისტემა უნდა მართონ ადამიანებ, ანუ მართვის სისტემა, კოორდინაციის სისტემა უნდა იყოს იმ დონეს, რომ ეს ახალი თანამედროვე ტექნიკა აითვისო.
იმ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა სამხედრომ გაიარა, განათლება მიიღო იგივე ამერიკაში, დასავლეთში ამ პროგრამებზე დიდი თანხა დაიხარჯა. საჰაერო სისტემაზეც რა ვიცი, 2008 წლის ომის მერე სუ იყო საუბარი, მაგრამ
სამწუხაროდ დიდი ნაბიჯები ამ ხრივ არ გადაგმოლა. წინა დახმარებები უფრო მიმართული იყო ესეთ ელემენტარულ კომპონენტებზე, იგივე თუნდაც basic საბაზისო სამხედრო მომზადება, იმისათვის რომ ჩვენ ჯარს შეძლებოდა უკვე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება. თუმცა დღეს მოთხოვნები უკვე გაცილებით მაღალია. მაგალითისთვის ახლა რო წუთები ჩატარდა, როდესაც ამერიკის შეიარაღებული ძალებმა მძიმე ტექნიკით, ბრიტანელებმა მძიმე ტექნიკით მიიღეს მონაწილეობა, ჩვენი კონტინგენტი სხვა დონეზე ავიდა თავსებადობის კუთხით. უკვე მაღალი დონის ბრიგადის დონის ოპერაციებს ვატარებთ იმ სტანდარტები და იმ დოქტრინით, რომელიც აკმაყოფილებს ნატოს მოთხოვნებს. ანუ ეს სრულყოფის პროცესი კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. უბრალოდ აქამდე დახმარება ძირითადად მოდიოდა იმ კომპონენტზე, რომელიც ითვალისწინებდა ჩვენ მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის კომპონენტის, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის იმ კომპონენტების, როგორც არის ანტისაჯავშნო საჰაერო სისტემების მოდერნიზება, ეს არ განიხილებოდა როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის საფუძველი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იყო თქვა რუსეთთან საუბარი გადატვირთვის პოლიტიკაზე, გარკვეული პარტნიორები ნატოში თვლიდნენ, რომ შეიძლება ყოფილიყო პროვოკაციული რუსეთის მხრიდან და ახალი რაღაც სამხედრო აგრესიის სტიმულირება მოეხდინა რუსეთის მხრიდან. ეს მიდგომები დღეს შეიცვალა. დღეს უკვე კონსენსუსი მიღწეულია იმაზე, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს პირველი დახმარება იმაში, რომ შეძლოს თავის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენ მივიღებთ კოლექტიურ უსაფრთხოების გარანტიებს, და რაც უფრო მიუახლოვდებით ამ მიზანს, ჩვენი მოწყობილობა გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე შეეცდება ამ პროცესის გაჩერებას. და ეს არაერთხელ პირდაპირ უთქვიათ კიდევაც მათ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ სამხედრო აგრესიის პროვოკაციების მთავარი ამოცანა არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის გაჩერება. მეორე, ის მექანიზმები, რაც თუნდაც ველცის სამიზნე მივიღეთ, არის ესეთი ძალიან დიდი ყუთი, მაგრამ 30%-ით არის შევსებული. მას შეიძლება კიდევ უფრო ბევრი შინაარსობრივი კომპონენტის დამატება. სწორედ ამაზე აიღეს ვალდებულება პარტნიორმა ქვეყნებმა, ნატოს მოკავშირეებმა, რომ საქართველოს დაეხმარებიან ამ კომპონენტების შევსებაში. დაწყებული კიბერუსაფრთხოებით, დამთავრებული საჰაერო და ყველაფერი, რაც ამ ორ კომპონენტ შორის არის. და ბუნებრივია, პარალელური პროცესი, მუდმივი პროცესი არის განათლება და სამხედრო კადრების მომზადება იმ მაღალი სტანდარტებისთვის, რომელმაც უნდა უკვე მოიხმაროს აი ეს თანამედროვე ტექნიკა და
აღჭურვილობა. მაგრამ მაინც აი ეს გაჭიანურება და თქვენ იცით მაინც, რომ რაღაც ზოგჯერ ძალიან ხელოვნურ ოპტიმიზმს ჰქონდა ადგილი, თუმცა აგე ქალბატონმა თინახედაშვილმა დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ ალიანსის გასაწევრენებად, ალიანსში გასაწევრენებად საქართველოს აღარ დასჭირდება მაპიო. აი ესეთი განცხადება გვახსოვს. ხომ არ არის საშიშროება, რომ ნატოს მოწინააღმდეგეების რიგები ამასობაში ქვეყანაში უბრალოდ გაიზარდოს, მოსახლეობას გული მოსახლეობამ გული აიცრუოს აი ამ პირებებისგან, თუ ხედავთ ამას? და შემდეგ, ნუ რა ვიცი, შეიძლება ერთად აკვირდეს, მაგრამ შეიძლება რეფერენდუმი მოეწყოს და აღმოჩნდეს, რომ ქართულ საზოგადოებას არ უნდა გაწევრიანება ნატოში.
ბუნებრივია, ეს საზოგადოებრივი აზრი არის დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. შესაბამისად, პირველი ტექნიკურ ნაწილს რაც შეეხება მაპით, მაპის გარეშე, მაპი არის პროცედურული ნაწილი ნატოს მიერ ახალი წევრების მიღების. მაგალითისთვის, როდესაც პირველი ტალღის გაფართოებისას ქვეყნებმა ბევრი სტანდარტი ვერ დააკმაყოფილეს, გადაწყდა, რომ მოსამზადებელი ეტაპი გაეკეთებიათ მაპით, სადაც იქნებოდა ტექნიკური, ასე ვთქვათ, სია ჩამონათვალი იმ კონკრეტული შედეგებისა, რაც ასპირანტ ქვეყანას უნდა მიიღწია. და ეს ტექნიკური მექანიზმი მუდმივად დარჩება მას შემდეგ, რაც ერთხელ უკვე მიიღეს, იმიტომ რომ საქართველოს მერე შეიძლება სხვა ქვეყნები მოისურვონ გაწევრიანება და მათაც ეს კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ. საქართველოს შემთხვევაში განსხვავებული არის ის, რომ დღეს რა მექანიზმები საქართველოს გააჩნია, და ეს განსაკუთრებით 2008 წლის ობის მერე, მაგრამ მანამდეც ჩვენ ცალმხრივად სტანდარტი ჩვენი მოთხოვნებისა ჩვენ თავს აუწიეთ, და იმას, რასაც დღეს სამოქმედო გეგმით საქართველო აკეთებს, უფრო მეტი შინაარსი აქვს, ვიდრე მაპს ჰქონდა თუნდაც იგივე პოლონეთისთვის. ანუ რეალურად, და ეს დაფიქსირებულია კიდევაც ვარშავის სამიტის კომუნიკეში, სადაც წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაპი არის ნახსენები, მე შემდეგ აბზაცში წერია, რომ საქართველოს დღეს აქვს ყველა მექანიზმი იმისათვის, ტექნიკური მექანიზმი, რომ გახდეს ნატოს წევრი. ანუ თუ ამ მექანიზმებს საქართველოს წარმატებით გამოიყენებს, მაშინ მაპი ხდება უბრალოდ ფორმალური პროცედურული ნაწილი საერთო პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა. მაგრამ აი აქ უკვე მივდივართ მთავარ საკითხთან. ეს საერთო პოლიტიკური გადაწყვეტილება 28 ქვეყანამ როგორ და რა პირობებში უნდა მიიღოს? მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი სიცხადე შეიძლებოდა ჩვენ მიგვეღო ამ სამიტზე, თავობას რომ უფრო კოორდინირებული პოლიტიკა ქონოდა ამ მიმართულებით, და საგზაო რუკა უფრო მკვეთრი ყოფილიყო. თუმცა გარკვეული მინიშნებები თუ რა, ასე ვთქვათ, ნიშნულებზე გადის საქართველოს საგზაო რუკა პოლიტიკური გაწევრიანების.
საგზაო რუკაში გულისხმობთ იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად,
რა უნდა გააკეთოს, რა პოლიტიკური პირობები უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ესეთი კონსენსუსური გადაწყვეტილება მივიღოთ. პირველი და მნიშვნელოვანი არის საერთო ეროვნული კონსენსუსი ამ საკითხზე, და ვარშავის სამიტის წინ ეს ძალიან კარგად დაფიქსირდა. პირველი ის, რომ თითქმის 70-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კომპლექსური წერილით მიმართა ნატოს გენერალურ დივანს და ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს იმ კონკრეტული არგუმენტაციით თუ რატო არის ეს ჩვენი არჩევანი და რა ელოდება საქართველოს ვარშავის სამიტისგან. სამი კონკრეტული მოთხოვნა იყო და მეორე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, მაგრამ სავარაუდოდ სწორედ ამ საზოგადოებრივი კონსენსუსმა მისცა ბიძგი პოლიტიკოსების კონსენსუსაც, ყველა პოლიტიკურ ძირითად და პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწერა მიმართვას, რომ მიუხედავად რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვებისა ბევრ და თითქმის ყველა საკითხზე, ამ საკითხზე ისინი ერთიანი არიან. ამას ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ვარშავაში, იქ გახდით და დავინახე ის ადამიანებისაც, ესე ჯორჯია ვოჩერებს ეძახიან, ის საქართველოს ადევნებენ თვალყურს, გაკვირვებულებიც იყვნენ, რომ როგორ მოხდა ამ პოლიტიკური კონსენსუსის შექმნა
პარლამენტში,
განსაკუთრებით პარლამენტში, მაგრამ ამას ჰქონდა ძალიან ძლიერი იმპულსი. ეს ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პოლიტიკური საგზაო რუკის. მეორე შემადგენელი ნაწილი პოლიტიკური საგზაო რუკის არის უკვე რეალური დემოკრატიული პროცესების შეუქმნელობაში. და აქ ეს კომუნიკაციაც არაერთხელ იყო და ვარშავის კომუნიკაციაც არის აღნიშნული, რომ საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტ უმაღლესი სტანდარტების ტესტები უნდა ჩააბაროს და შემდეგი ტესტი არის არჩევნები, თუმცა ეს არ არის ერთი რაღაც სასრული ტესტი. სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, ჩვენ მუდმივად უნდა ვამტკიცოთ, რომ ვარ დემოკრატია და ნებისმიერი ჩვენი პოლიტიკური პროცესი არ უნდა გასცეს დემოკრატიულ ჩარჩოებს.
კი, მიუხედავად ამისა, თავდაცვის მინისტრმა, ჯერჯერობით ქალბატონთინა თავდაცვის მინისტრია, განაცხადა, მის განცხადებაში იგრძნობა ერთგვარი აი შეშფოთება, მან გააჩნია 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რომელ კურს აირჩევს ჩემი ქვეყანაო. შეგიძლიათ კომენტარი გაუკეთოთ აი ამ შეშფოთებას, რაზეა საერთოდ ლაპარაკი? დარჩება საქართველოს დასავლური გზის ერთგული თუ არაო? ამას ამბობს თავდაცვის მინისტრი. ტრიბუნებრივი ამაზე რეაქცია ექნებოდათ?
ხო, ერთი მხრივ სამწუხარო არის, რომ პოლიტიკოსებს, თავდაცვის მინისტრებსაც მათ შორის, დასჩემდათ ამ თემის რაღაც ისეთი უზურპირება, როგორც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ან პოლიტიკოსის ექსკლუზიური უფლება. ეხლა შეიძლება პარალელს გავაკეთოთ იგივე საფრანგეთის შიდა პოლიტიკასთანაც. შიდა პოლიტიკური ტაქტიკა ეტყობა აიძულებს პოლიტიკოსებს ასეთი ტიპის განცხადების გაკეთებისგან. ჩემი აზრით, უფრო მაღალი კლასი პოლიტიკის კეთებისა არის, როდესაც რაღაცა თემების შერევა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული თემებისა, განსაკუთრებით ქვეყანა ომში არის რეალურად, შერევა არ ხდება პოლიტექნოლოგიურ ან კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ტაქტიკურ სულებთან. ეს უფრო ასე ვთქვათ, სოლიდურად წარმოაჩენს როგორც ჩვენ ქვეყანას, ასევე კონკრეტულ ან პოლიტიკურ ძალებს.
და ბოლო კითხვა, ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩა სულ, ნატოს გენერალური მდივანი სექტემბერში აპირებს თბილისში ჩამოსვლას. ეს სიმბოლურია არჩევნების წინ მისი ჩამოსვლა, როგორც შეგიძლიათ ახსნათ? თუ უბრალოდ ასეთი გრაფიკი ჰქონდა და დაემთხვა.
ნატოს გენერალური მდივანთან ერთად ჩამოდის ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. ეს არის მთავარი პოლიტიკის გამტარებელი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. ნატოში საკმაოდ ხშირად სტუმრობს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო საქართველოს. ეს გარკვეულწილად დემონსტრირება არის იმ ხარდაჭერის, რომელსაც საქართველოს იმსახურებს იმ წვლილის გამო, რომელიც ჩვენ შეგვაქვს, ერთი საერთო ჩრდილოატლანტიკურ საბრძოლაში, და მეორე ის, რომ ჩვენ უკვე ვართ ასპირანტი ქვეყანა და ესეთი პოლიტიკური სიგნალები მნიშვნელოვანია არა მარტო პოლიტიკური კლასისთვის, ზოგადად მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოწყობა.
და არჩევნებს არ უკავშირებს ამას.
აუ, პოლიტიკური კალენდარი ბუნებრივია ჩვენი უკვე სინქრონიზებული, ამიტომაც ვთქვი, რომ საქართველოს პოლიტიკა საერთო ევროატლანტიკური სივრცის ტექსტურის ნაწილი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოლიტიკური კალენდარი სინქრონიზებულია ბევრ მოვლენებთან და როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება და დროის შერჩევა ხდება, ესეც ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი. ეს არ არის თავარი, რომ აიძლევა ის მარტო არჩევნებისთვის, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოს არ გადაუხიოს დემოკრატიული განვითარების გზას. ეს პროცესი როდის გახდება შეუქცევადი, ძნელი სათქმელია, მაგრამ დღეს ესე არ არის. შეიძლება ბევრმა ფაქტორებმა ეს პროცესი გახადოს შექცევადი და ქვეყანაში სიტუაცია ისე არ წავიდეს, როგორც ჭირდება დემოკრატიული სახელმწიფოს შეიძლებას. ამიტომაც აი ესეთი მხარდაჭერის გამოვლინება, პოლიტიკური, ვიზუალური, ოპტიკური თუნდაც, გარდა შინაარსობრივისა, არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომაც ხორციელდება ესეთი ვიზიტები.
კეთილი. დიდი მადლობა. საკმაოდ ოპტიმიストური ნოტარი და ასე დავასრულოთ მაშინ თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ბათუ ქუთელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
მადლობთ.
just by saying I love you.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვარშავის სამიტი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. საქართველო ერთგული რჩება, როგორც დღეს მოვისმინეთ, ნატოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების და სად არის კიდევ ორი წლით დატოვოს სამხედრო ქვეანაყოფი ავღანეთში. ვარშავაში ამ და სხვა თემებზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრ, საქართველოს უკვე ყოფილ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ესაუბრა და რადგანაც ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე, მინდა შემოგთავაზოთ ეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან.
დელეგაცია საქართველოსში, თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საქმეებში, ერთხმად საუბრობთ იმაზე, რომ ვარშავის სამიტის შემდეგ საქართველო უფრო გაძლიერებული გახდება. რას ნიშნავს ეს? ის იქნება გაძლიერება, რამე პროგრამას შემოგთავაზებენ თუ იარაღს?
ეს ნიშნავს რამდენიმე რამეს. პირველი, უშუალოდ საქართველოს ურთიერთობებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ვარშავის სამიტის არის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერება, და როდესაც ვსაუბრობთ აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებაზე, ეს ბუნებრივი ავტომატურად ნიშნავს მათ შორის პარტნიორების გაძლიერებას, თუმცა სპეციფიურად საქართველოსთან მიმართებაში თუ ვიტყვით, როდესაც ეს მექანიზმები თავის თავში გულისხმობს ხელმძღვანელობს არამხოლოდ ბალტიისპირეთს, პოლონეთს, არამედ რუმინეთს და ბულგარეთსაც, ანუ შავ ზღვასაც. შესაბამისად საქართველოს არის ამ პროცესის სრულფასოვანი ნაწილი. ჩვენი ამოცანა მთელი ამ თვეების განმავლობაში პირადად ჩემი, როგორც თავდაცვის მინისტრის ამოცანა, იმიტომ რომ ეს სწორედ თავდაცვისნარიანობას ეხება, სწორედ ეს იყო, რომ შავი ზღვის შესახებ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი საქართველოს ყოფილიყო მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, სულ რამდენიმე საათი გვაშორებს ერთობლივ დეკლარაციას ნატო საქართველოსი და ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ეს საკითხი სწორედ ასე ამ ფორმით იქნება გაჩნდება ჩანაწერში. ანუ საქართველოს დაპატიჟებენ შავი ზღვის სტრატეგიული დიალოგის მაგიდასთან, ზუსტად ისევე, როგორც შავი ზღვის წევრ ნატო წევრ შავი ზღვის აუზის ნატო წევრ ქვეყნებს.
მაგრამ ეს პირველი. მაგრამ ქალბატონთან აქ ეს რამე შეეკითხებით, ეგ მართლაც მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. რაც უბრალოდ რადმოსმენელებისთვის დავასუსტებ, რაც გულისხმობს ნატოს მრავალეროვნული საზღვაო კომპონენტის შექმნას შავ ზღვაში, მაგრამ მას წინააღმდეგი ყავს ერთი ნატოს წევრი ქვეყანა, ეს არის ბულგარეთი, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ თქვათ, შეთანხმებაც რომ მოხდეს, საქართველო რითი ჩაერთვება ამაში? თქვათ, პორტებს დაუთმობს ნატოს თუ საქართველოს აიმე მსურავი საშუალება აქვს?
ძალიან კონკრეტული ჩამონათვალი, რომელიც ამ წუთას იხილება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ვარშავაში გადაწყვეტება მიიღება პოლიტიკურ განწყვეტლება არ მიიღება როგორზე. როგორ, ანუ რა ფორმებით მოხდება საქართველოს ერთ წუთგვერდზე გადავდოთ თავად შავი ზღვის აუზში ამ უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება და ყირიმის შემდეგ შეცვლილი უსაფრთხოების ბალანსის დანეიტრალება. ეს არის სწორედ ის პროცესი, რომელიც უკვე შემდეგ მინისტერიალების ფარგლებში უნდა დაზუსტდეს. დიახ, ჩვენ მზად ვართ აუთმოთ პორტები, ჩვენ, თუმცა ამ წუთას საუბარი არის რამოდენიმე კომპონენტზე, ყველასთან ხაზგასმით ვამბობ, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველასთან. პირველი, ეს არის სრული გაცვლა ინფორმაციის, ანუ ვინც ხედავთ ზღვას, ხედავთ ყველა ერთად და ყველა ხედავთ ერთსა და იმავეს. მეორე, ეს არის ეგრეთ წოდებული port calls, ანუ როდესაც ჩვენი ამოცანა იყო, რომ როდესაც შავ ზღვაზე ხორცელდება ნატოს შეარაღებული ნატოს თავდაცვითი
მანევრები,
ანუ თუ რა ქვია, ეს ხო რუტინული დათვალიერება თუ არის, მოკლედ, როდესაც შემოვლახთ რუტინული შემოვლა, როდესაც ხდება შავ ზღვაზე, ამ შემოვლის ნაწილი იყოს ზუსტად ასევე ფოთის და ბათუმის პორტები. ანუ როცა გემი ჩერდება კონსტანცაში, ჩერდება შავი ზღვის თურქეთის სანაპიროზე, ჩერდება რუმინეთის და ბულგარეთის სანაპიროზე, ზუსტად ესევე ამავე რუტინის ნაწილი გახდეს საქართველოს პორტებში.
ბულგარეთის პრეზიდენტმა ბორისოვმა, რომელიც წინააღმდეგე ეწინააღმდეგება ამ პროექტს, ესეთი რამე თქვა, ეს ფრაზა დამამახსოვრდა, რომ მას არ უნდა რომ შავი ზღვა გადაიქცეს კონფრონტაციის რეგიონად. თქვენ თავდაცვის მინისტრი არ ფიქრობთ, რომ ეს გადააცევს საქართველოს კონფრონტაციის რეგიონის ნაწილად, მაშინ როდესაც აგრესია რუსეთიდან?
ეს პროცესი უკვე დასრულებულია, ეს არ არის არც ნატოს დამოკიდებულია, არც ბულგარეთის პრეზიდენტზე და არც საქართველოს თავდაცვის სამწუხაროდ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ, ანექსიის შემდეგ შავ ზღვაზე უსაფრთხოების ყველა წესი, ყველა ნორმა, ყველა შეთანხმებული პრინციპი, ყველა საერთაშორისო ნორმა დარღვეულია. ამიტომ ეხლა ჩვენ რამდენიც არ ვიძახოთ, რომ რაღაცა არ უნდა მოხდეს მომავალში, ეს უკვე მოხდა.
საქართველოს განისთვის ამ აი დისბალანს შავ ზღვაზე რამე საფრთხე იყო, რამე მუქარა ამ შემთხვევაში, რაც აი ყველაზე უფრო გაფრთხილდა.
არა, საქართველოსი საოკუპაციო ჯარის 20%-ზე, ამიტომ შავ ზღვაზე ჩვენ დღეს მათ შორის შავი ზღვის აფხაზეთის ნაწილზეც ეს ოკუპაციო რეჟიმი მოქმედებს, ამიტომ ჩემი აზრით აქ ყველაფერი ნათელია. ფოთს არა, არავინ არ დამოკრებია, მაგრამ სოხუმში რუსეთის ჯარი დგას, შესოხუმი შავი ზღვის ნაწილია. ამიტომ აქ ჩვენ ერთსა და იმავე ზევს საუბრობთ, მნიშვნელობა არ აქვს, ყირიმის ზევს საუბრობთ თუ აფხაზეთის ზევს საუბრობთ. ეს დისბალანსი ამან გამოიწვია, მხოლოდ აფხაზეთის ოკუპაცია მისი ზომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვერ ქმნიდა იმ მასშტაბის საშიშროებას, როგორც უკვე როდესაც მას დაემატა. ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს აღარ არის შეფასება ეს ნაწილი, ეს ფაქტია. ნატოს ყველა დოკუმენტში, უკლებლივ ყველა დოკუმენტში, და თქვენ იცით, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას ნატო კონსენსუსით იღებს, ეს წერია, რომ შავი ზღვა წარმოადგენს უკვე სტრატეგიულ ზღვას ნატოსთვის, რაც აქამდე არ ყოფილა. მხოლოდ ბალტიის ზღვაზე იყო მანამდე მუდმივად საუბარი. Ну, ხმელთაშუა ზღვაზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ფლანგზე საუბრობ. ამიტომ ეს უკვე შემდგარი ფაქტია. ეხლა როგორ და რა ღონისძიებები დაიგეგმება? ეს არის უკვე სწორედ შემდგომი საუბრების და გადაწყვეტილებების საგანი. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ამ პროცესთან არ ამოვარდნილიყავ და სრულფასოვანი მონაწილე ყოფილიყავით, მაგრამ თქვენ პირველ კითხვაში არაღზე მკითხეთ, აუცილებლად ამაზეც მინდა გიპასუხოთ. დიახ, ოღონდ არა ნატო საქართველოს ფარგლებში, არამედ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში, იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც ორი დღის წინ გაფორმდა თბილისში და რომლის სრულყოფისთვის, რომლის მიღწევისთვისაც ჩვენ, ну, აი რა ვიცი რა გითხრათ, პრინციპში ტიტანური შრომა გადავიტანეთ ორივე მხარემ, ქართულმა და ამერიკულმა მხარემ, რომ ეს რეალობად გვექცეოდა.
თუმცა ზოგიერთ სკეპტიკოსებმა თქვეს, რომ ფარატინა ქახალდია ეს მემორანდუმი რეალურად არაფერს არ გვაძლევს. აი მოდი ამ სკეპტიკოსებს უპასუხოთ, რას მოგცემთ?
მე არ ვაპირებ მათ უპასუხოთ, მე მხოლოდ მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომ ზუსტად ასე ამბობდნენ შემოდგომაზე უკაცრავად თებერვალში, როდესაც მე პირველად ვთქვი, რომ ნობელ პარტნიორი აღარ იქნებოდა მხოლოდ ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად წვნა, არამედ იქნებოდა ამერიკულ სამხედრო ტექნიკასთან ერთად წვნა. არასოდეს არ დამავიწყდება, როგორ დამცინეს, რა ტიპის კომენტარები კეთდებოდა და მე ჩვენ აბრამსები ვნახეთ თბილისში. ამიტომ
მოკლედ, აი ხლა აშრაფ ღანმა ჩაიარა, სანამ თქვენ გელოდებოდით აქ ინტერკონტინენტალში, გახარებული ავღანეთის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ფაქტურად გადაწყვეტილია, რადგან ვაშინგტონმა თანხმობა გამოაცხადა, რომ მრავალეროვნული კონტინგენტი დარჩება, რაც ავტომატურად არნიშნავს, რომ ყველა იქ მონაწილე დარჩება, მაგრამ ჩვენ მოდი საქართველოსზე ვთქვათ, 2017 წელს რჩება საქართველოს კიცემ ხარდაჭერის.
დღეს იმართება RSM-ის სამიტი და საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი, ჩვენს გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ჩვენ რამდენიმე უშრობის საბჭოს ხდომა გავმართეთ ამ სამიტთან, ნატო სამიტთან დაკავშირებით, მათ შორის ბუნებრივი ერთ-ერთი თემა დისკუსიის იყო სწორედ ავღანეთში ჩვენი მონაწილეობა და გადაწყვეტილება ქართულ მხარეს მიღებული გვაქვს, რომ დიახ, ჩვენ დავრჩებით RSM-ში ნატოსთან ერთად, მანამ სანამ ეს მისია იქნება. ამ წუთის მდგომარეობით საუბარია 2018 წლის ბოლომდე, თუმცა უფრო კონკრეტული გეგმები 17-ზე არის აწყობილი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 17-ამდე თუ 18-ამდე ქართულ სახელმწიფო დღეს ამ ვალდებულებას პრეზიდენტის სახით RSM-ის სამიტზე გახმოვანებს, ისევე როგორც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა იგივეს გამოიმეორებს. მე პრომეტით შემიძლია გითხრათ, იმის დასტურად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მისია, რომ თქვენ იცით, სულ რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ საქართველო იყო მეორე ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ჯარების ავღანეთში და დღეს ჩვენ მესამე ვართ, იმიტომ რომ გერმანია გაგვასწრო, რაც იმის დასტურია, რომ ზრდიან ევროპული სახელმწიფოები. ჩვენ არ შეგვიმცირებია შესაბამისად, ვიღაცამ გაზარდა, ესე იგი ზრდიან საკუთარ კონტინგენტს. ანუ მნიშვნელობა, აუცილებლობა, საჭიროება ამ ერთ ძალიან პატარა ფაქტითაც დასტურდება.
ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაცის საუბარი შემოგთავაზეთ თინა ხიდაშელთან ვარშავის სამიტის დასრულების შემდეგ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ნატოს სამიტს ეძღვნებოდა, რომელიც ვარშავაში დასრულდა ცოტა ხნის წინ, და ვესაუბრეთ ბატონ ბათუ ქუთელიას, რომელიც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიუყავდა მე გოგი გვახარიას. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზარდებოდით.